Denok dakigu zer den Etxepare saria. Hau da, aurrentzako album ilustratuak sortzeko egin zuten hainbat toki entitatek sortu zuten ekimena ja duela zenbait urte hemen Nafarroan. Eta azken urte hauetan oso emaitza onak eman dituen sariketa da eta horri eskerrak ja 13 liburu jarri dira plazan. Zoragarriak guztiak zalantzarik gabe. Eta hain zuzen ere Etxepare sariak auspotuta sortu zen duela gutxi Bikoteka izeneko beste ekimen bat eta hau da Galtzagorri elkarteak eta Etxepare sariketa honek elkarrekin egiten dutena. Eta honetaz hitz egiteko eta ezagutzeko beki zer den Bikoteka Galtzagorriko langilea den Miriam Luki dugu orain telefonoz bestaldean. Arratsaldeon Miriam, zer moduz?
Kaixo. Atxalde hon ondo. Laguntzen digu, Etxepare saria, sarira lotutako tokientitate guzti hoiek lagundu egiten gaituzte, babestu esan dezagun, baina diru laguntza benetakoa ematen digu Iruñako udalak, eta baita ere espazio bera ere uzten digu, Kondestable jauregian egiten dan tailerra da.
Bai, hori da. Beraz, Nafarroako toki entitate hoien sostengua, baina bereziki Iruñeko udala da,
bai, hor da.
Implikatuen dagoena, ez da, Bikotekarekin?
Bai, laguntzen diguna, aha. Bai, hori da.
Eta Bikoteka honetan zenolako bikote egiten duzu,
Bueno, ba, bikote horiek dira alde batetik idazle bat eta beste batetik ilustratzaile bat. Idazle ilustratzaile esaten dut, baina ez daukate zertan konsagratuak izan behar. Berez, tailer honen bokazioa izan zan hasieran, bueno, ba, arrobi bat sortzea. Ez hainbeste kontsagratuei tokia egitea. Baina gaur egun ja arrobia badabil, oso bizi eta aberats. Orduan, bueno, ba sortzaile guztia irikitako tailer bata. Orduan elkartzen ditugu edo elkartuta etortzen dira bikotean idazle bat eta ilustratzaile bat. Demagun idazlea naizela eta bakarrik eman nahi detela izena, osea, bakarrik ematen detela izena. Orduan guk ilustratzaile bat bilatuko diogu bikoteak eratuko ditugu nonbait, bai.
Hori da.
Bai, jarkatu.
Ez, alako bikoteak egiten dituzue elkar ezagutzeko, ez? Eta bai. Elkarrekin lanean hasteko.
Hori da. Honen helburua finean da album bat sortzea. Album ilustratu esaten diegu, baina albuma berez da ilustratua, bai. Aurreko batean beste ikastaro bat egin gendun Teresa Duranekin eta esan zigun album ilustratua dala bi aldiz gauza bera esatea. Bai, albuma ja berez ilustratua dala, irudia dala albuma, bai. Orduan, album bat sortzeko sortzen ditugu bikote hauek eta tailerraren helburua edo esan dezagun da album bat sortzeko dinamika bat sortzea edo erremintak ematea sortzaileei. Batzuetan etortzen dira albumaren zirriburro bat eginda, beste batzuetan utzetik hasten dira. Bueno, ba, hor gidari batzuk daude eta aurtengo, bueno, 2023ko bikotekako gidariak izango dira Itziber Alonso, ilustratzailea bera, eta Arkaitz Kano idazlea. Orduan, beren lana gidaritza horretan, da olako liburuen albumen abiapuntuak zeintzuk dira pixka bat azaltzea, bestelako material batzuk erabiltzea, alegia artea, zinea, da beste album batzuk, alegia inspirazio iturriak, bai, anormai baita ere teoria pixka bat, baina teoria ez dut esan nahi apunteak hartu behar dituzun teoria horiek, ez? Beti ere inspirazio iturri buruz ari naiz, bai. Orduan, bueno, ba, pertsonaiak nola eraiki, arketipoak zer diren, nola funtzionatzen duten, sekuentziak, ez? Nola narrazio bat nola eraiki, ez? Sekuentzien bitartez eta sekuentziak albumetan oso importanteak dira, horri zorri irakurtzen digutugulako, ez? Edo bi horri aldetan, edo irudizko lenguai horren nola osatu daiteken hitzarekin, ez? Nola esan konbeni errepikatzea irudiz hitzez esaten dana, edo idazlearen doaiak zein behar duten, ez? Adibidez, elipsiak, ez? Album batean ezin da hitz asko egon, beraz idazleak arte handi auki behar du hitz gutxirekin asko esateko, edo irakurlea zein ze publiko hori zuzenduta dauden, edo, bueno, ez dakit hor nabil ni hemen hitz eta pit.
Bai, bai, oso ondo esplikatzen ari zara, hain zuzen ere, zein izanen den bikoteka tailer honen mamia, ez da, langaia.
Bai, egia esan, tailer zoragarri bada, bai. Hori gustatzen baldin bazaizu, benetan merezi du.
Bai. 7. edizioa izanen da, orain urtarrilean eginen dena, hemen Iruñean urtarrilaren 23-tik 27-ra bitartean eta ohiko moduan Iruñeko Kondestable Jauregian eginen da hori. Baina orain izena emateko epea dago zabalik eta agortzear, hain zuzen ere, bian, ez da, ostiral honetan amaituko baita izena emateko epea bai idazle lentzat baita ilustratzailentzat ere, beraz, erne ibiltzeko esaten diegu interesatuei, ez da?
Bai, bai. A ber, erne ibiltzeko eta baita ere, bueno, ba, arauak ere batzutan edo epeak malguak izan daitezkela, alegia inor ez zoratu ez da dira, bai, begiratu ez ala ondo informazioa eta hombre, bai, guri konbenitzaigu abenduaren bia, baino lehenago izena ematea, edo abenduaren bia gehienez. Mirako gehienez. Bai, zer nahi nuke, jo, ba, benetan dala zerbait, bikotean baldin bazoaz, beti da aukera bat zure konfort gunetik ateratzeko sortzaile bezala. Hori esaten dute, parte hartu dutenek. Eta bakarka baldin bazoaz, beti da sorpresa eukitzeko aukera bat, bai. Bikote bat aurkitzen dezula, eta gero batzutan lan gehiago egiten dituzte gerora, bai, o, zer dakit. Eta bai, baita beste ideia importante bat, zara inuke, aleia inork ez dezala bildurra euki, nien naiz idazlea, edo nien naiz ilustratzaia, baina gustatzen zait, baina banabil segi egin dezala, bai. Batzutan izen horiek agian bizutxuegiak dira, eta bueno, jarduteak ere bada, ez, egiten gaitu garen hori, orduan.
Bai.
Eta bai dira 5 egun oso intensoak. Eta hierra goiztean hasten da, eta eguerdian egiten da tarte bat, gehienetan 9:00-tik ordubietara egiten da, ez? Eta gero atxaldean 4:00-7:00. Askotan sortzen da hor baita ere talde dinamika bat, jendea juten da elkarrekin bazkaltzera, doainik da, hori ere importantea da. Bai?
Oso.
Hori da. Eta gero ostiralean egiten da bakarrik goizez. Eta gero beste gauza bat egin ohi duguna, eta hierronetan da gopidatu batzuk ekartzen ditugu. Edizio munduko jendea, edo sustraileak, edo lehendik bikotekatik pasatako jendea, o, bueno, bapiskat, kontatzeko, ez? Sortzaileak entzuten jartzen ditugu nonbait. Eta aurtengoak izango dira Garazia Rula alde batetik, Txalapartako editorea, berak egin zuen gainera bikoteka, espalditxo, eta Asunagirian o Arrasateko liburu zaina, bibliotekaria, eta berak ere egin zuen bikoteka. Orduan, biek handik sortutako lan bat publikatu zuten, bere garaian publikatu dute, beraz, bueno, zer kontatua izango dute, eta galdetzeko aukera ere izango dute parte hartzaileek.
Eta, bueno, bikotekatik pasatakoak direla gomidatu hauek eta beste batzuk, eta arrakasta undiz gainera ikusten dugunez, azken urte hauetako Etxepare sari honetako irabazleak bikotekatik ateratako bikoteak izan direlako 5 urtez jarraian, ez da?
Bai, gehienetan ustetia zetzala izan, baina bestela urtero, ez, eta ba, ez bada ez da zer gertatzen, baina danean agurutako posta handia da, ez? Aurten Iban Iarramendik eta Ider Perezak eta gero Pamielak ateratzen du eta oraintxe atera dutela esango nuke Kiratxa. beti udazkenean atera egiten dute Durangora begira edo Durangon egongo da. Ja, Etxeparen saritu eta hori bai, bikotekatik ateratako lan bat, ez, album bat.
Bai.
Orduan hori ere oso pozgarria da.
Bai, bai. Beraz, egun hauetan izen emateko epea, esan dugun bezala xe, ostirela baino lehen, eta...
Bai, alba da.
Hori da, alba da, ba, lehen bailen, ez da?
Bai,
eta, eta hori, bada posibilitatea, banaka emateko izena, bai ilustratzaile gisa, bai idazle gisa, edo bai. Bikoteka. Bikotearekin joaten bazara, ba, bikote horrekin haituko zara, eta banaka joaten bazara, ba, bikoteka Tinder mauko bat izanen da, ez da? Edo...
Bai, hori da, gidariek, Arkaitzek eta Itziberrek izen emandako jendearekin egiten dituzte, beraiek barre egiten dute, ezkontzak bezala antolatzen dituzte. Batzutan oso ezkontza, bueno, zoragarriak, ez? Superondo funtzionatzen dutenak. Horako gauzak, ez? Azkenean, batzutan munduak ematen duten hau zlotuta egon behar duela. Eta gero, horako gauzak, ba, beti dira, bueno, ba, hori da, izusteko sorpresa.
Hori xe, beraz, eba, hori dena, Galtzagorri, aur eta gazte literatura sustatzea helburu duen Galtzagorri, elkarteko kidea, Miriam Luki, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta horren ongi azaltzeagatik, zer den bikoteka ekimena. Mil esker?
Vale, eskerrik asko zuri.
Eta oso ongi segi.
Eta zuei atentzioa jobarreta jartzeagatik.
Bai, ongi segi, agur, agur.
Vale, aio...